จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่110นะคะวันนี้ก็เลยเดือนแห่งความรักมานานแล้วนะคะแต่ก็อยากจะหยิบเรื่องของความรักมาพูดคุยกันนะคะตอนนี้ตอนที่110อยากพูดคุยกันเรื่องความรักที่เกิดในที่ทำงานค่ะห้ามกันยากเนอะหลายบริษัทนี่ถึงขั้นออกกฎเลยนะห้ามมีแฟนห้ามเป็นแฟนกันในที่ทำงานนะคะหรือถ้าสมมติเป็นคู่สมรสกันนี่ก็ต้องมานั่งคุยกันเลยนะว่าอยู่แผนกไหนอะไรยังไงกันนะคะมีเขาเรียกอะไรคะมีโอกาสที่จะมีไบแอสมีการเอื้อผลประโยชน์อะไรเป็นพิเศษกันบ้างหรือเปล่าเป็นแบบนั้นเลยเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ห้ามกันลำบากเนาะเพราะความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเหมือนกันเนาะเกิดจากความผูกพันเกิดจากรักแรกพบเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แล้วเลี่ยงได้ลำบากอย่างนึงว่าเราใช้เวลาในที่ทำงานเยอะอะแล้วมันก็เกิดโอกาสที่เราจะรู้สึกผูกพันเกิดโอกาสที่เราจะรู้สึกปิ้งปั้งอะไรบางอย่างกันได้ใช่ไหมคะ1วัน8ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ทำงานนี้จะทำอย่างไรนะคะสมมุติถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเกิดในที่ทำงานนะคะเราจะจัดการยังไงให้มืออาชีพนะคะขออนุญาตแนะนำทริคส่วนตัวอยู่บ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความรักเกิดในที่ทำงานจนปัจจุบันสานกันมากลายเป็นครอบครัวนะคะก็คือเป็นคู่ชีวิตด้วยในตอนนี้นะคะก็เลยมีทริคบางเรื่องนะคะที่สามารถจะแชร์กันได้แล้วก็ต้องบอกนะว่าก็ไม่ใช่จะราบรื่นมาโดยตลอดก็ยังมีปัญหาในระหว่างตอนที่ดูใจกันหรือว่าตอนตัดสินใจแต่งงานกันอะไรมันก็ยังมีอยู่แต่ก็มีหลายๆทริคที่คิดว่าน่าจะเวิร์กก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเอาล่ะจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะเดี๋ยวมาลองไล่กันเลยทีละข้อนะคะข้อที่1ค่ะเมื่อคุณมีความสัมพันธ์เกิดเป็นความรักคิดว่าจะคบกันเป็นแฟนแน่ๆนะคะข้อ1รีบบอกหัวหน้าให้รับทราบเลยนะคะหัวหน้างานนะต้องรับทราบเรื่องนี้นะคะเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่โจ้ เล่าให้ฟังไปตอนต้นนะคะก็คือจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหรือว่าหัวหน้างานหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะไม่ค่อยเป็นห่วงหรอกตอนที่รักกันน่ะแต่จะเป็นห่วงตอนที่มีปัญหากันนะคะตอนมีปัญหากันเช่นตอนเลิกกันน่าจะเป็นยังไงเออจริงๆตอนรักกันก็มีปัญหาได้อย่างนึงนะก็คือคุณรักกันคุณอาจจะช่วยเหลือกันช่วยเหลือจนกระทั่งในบางครั้งมันอาจจะทำให้ดูเป็นการลำเอียงนะคะเป็นการเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นต้องรีบแจ้งให้หัวหน้างานทราบนะคะเพื่อที่หัวหน้างานเขาก็จะได้บอกความกังวลต่างๆที่เขามีด้วยนะคะแล้วเขาก็จะได้จัดสรรให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นข้อครหาในตอนหลังกันได้นะคะโอเคคู่รักต้องไม่เป็นคนที่ประเมิน performance การทำงานร่วมกันเองนะคะคู่รักจะไม่เป็นคนที่อนุมัติเบิกอนุมัติจ่ายบางอย่างให้กันนะคะเพราะมันก็อาจจะดูได้ว่าเอ๊ะกำลังทำทุจริตอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือถ้าเป็นคู่สมรสแล้วนะคะคู่สมรสแล้วโอเคถึงเวลาถ้าจะต้องลาคู่กันเป็นอย่างไรนะคะหรื กรณีที่จะต้องมีการลาป่วยนะคะจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะดูยาวๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการจัดการauthority บางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับตัวคุณเองนะคะโดยส่วนใหญ่หัวหน้างานก็จะไม่แบบเธอห้ามรักกันเธอต้องไปเลิกกันเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะเพียงแต่เขาจะช่วยจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมืออาชีพนั่นเองนะคะแต่ก็เคยเจอนะคะที่เป็นกฎเหล็กของบางบริษัทเลยอันนี้ก็ต้องเคารพในแต่ละบริษัทนะว่าเขามีกฎเกณฑ์อะไรเรื่องพวกนี้มาบางบริษัทก็คือไม่อนุญาตเลยนะคะถ้าต้องการจะมีความสัมพันธ์ต้องการจะเป็นแฟนต้องการจะเป็นคู่รักกันนะคะบางบริษัทก็จะขอให้คนใดคนหนึ่งนะคะย้ายงานเปลี่ยนงานบางที่เปลี่ยนตำแหน่งบางที่ขอให้ย้ายบริษัทไปเลยนะคะก็คือให้ลาออกนั่นเองนะคะก็ต้องดูนะคะต้องศึกษากฎระเบียบอะไรพวกนี้ไว้ให้ดีนะคะต่อมาข้อที่2นะคะลองคิดดูชวนคิดกัน เหมือน exit plan ของพนักงานเลยถ้าเราเลิกกันจะเป็นอย่างไรนะคะให้ลองนั่งคุยกันนะถ้ารักเกิดในที่ทำงานเอ้ยโอ้ยดีจังเลยบอกรักเธอแล้วเธอก็บอกรักฉันเราเป็นแฟนกันเสร็จแล้วปุ๊บอยู่ที่ทำงานเดียวกันแย่แล้วนี่ถ้าเกิดเราผิดใจกันขึ้นมาจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะคือคุณลองฟังแล้วคุณก็ลองพูดคือคุณก็ฟังเขาด้วยแล้วคุณก็ลองคิดของตัวคุณเองด้วยว่าถ้ามันเกิดผิดใจกันมองหน้ากันไม่ติดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันถึงเวลาที่เลิกกันถึงเวลาที่ทะเลาะกันน่ะมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างที่คุณคุยกันนะวันนี้ก็ได้นะแต่อย่างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้ทัศนคติในการแก้ปัญหาซึ่งกันและกันถูกไหมไอ้เวลารักกันเนี่ยมันก็จะจำได้แต่ว่าเวลาที่มีปัญหากันเนี่ยแล้วตอนที่ดีกันนะมันจะยิ่งจำได้ดียิ่งกว่าว่าคุณผ่านปัญหานี้กันมาได้ยังไงจริงๆก็เป็นการดีกับความสัมพันธ์ของคุณเองด้วยนะลองคิดเรื่อง exit plan ด้วยกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะเป็นเรื่องสำคัญเลยนะอันนี้โจ้แนะนำเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆที่ RGB 72กับ Creative Talk ก็เคยมีพนักงานที่มีความสัมพันธ์กันอ้อแล้วเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันไปเลยนะคะแต่งงานกันไปเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะคะถ้าจำไม่ผิดตายละจำวันแต่งงานน้องที่ออฟฟิศไม่ได้ เขาก็มาคุยเขาทำตามขั้นตอนนี้เลยนะคะก็คือมาบอกให้โจกับพี่เก่งทราบนะคะแล้วโจก็บอกเขาเนี่ยอ่ะลองคิดดีๆนะถ้าสมมติมีปัญหากันจะเป็นไงเตรียมรับมือไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็พี่ขอเตือนเลยนะข้อที่3ก็คือเรื่องนี้ไม่แสดงออกความรักในเชิงภาษากายในที่ทำงานใช่ไหมคะก็คือไม่จับมือไม่จุงมือไม่จุ๊บเมง คุณใช้คำนี้ไหมจุ๊บเหม่งคุณไม่จุ๊บเหม่งกันคุณไม่กอดกันในที่ทำงานไม่เอานะคะการแสดงออกภาษาทางกายเรื่องความรักในที่ทำงานจะดูให้คุณดูคุณไม่ professional นะคะที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆร่วมงานเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาแฮปปี้เหมือนดูละครนะนางเอกจับมือพระเอกโอ้ยตื่นเต้นจังเลยแต่เวลามาเจอกันตรงหน้าเนี่ยหลายคนรู้สึกอึดอัดนะคะแล้วบางคนรู้สึกเป็นส่วนเกินอะรู้สึกแบบเออฉันมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะคะก็งดเลยนะคะเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะพอเดินเข้าออฟฟิศปุ๊บโอเคเราเป็นเพื่อนร่วมงานเราไม่ใช่คู่รักนะอันนี้ต้องแยกให้ออกงานกับความรักนะคะแยกให้ออกนะข้อ3ไม่แสดงออกความรักทางภาษากายในที่ทำงานนะคะข้อ4ค่ะเมื่อมีปัญหานะคะต้องปรึกษาคนนอกที่ทำงานด้วยบ้างนะคะคือเวลามีปัญหาเนี่ยคนในออฟฟิศรู้แล้วนี่บอกหัวหน้างานแล้วคุณก็ต้องบอกเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมว่าไอ้ตอนนี้คบกันนะถึงวันวาเลนไทน์มีดอกไม้มาให้เพื่อนก็ต้องรู้อยู่แล้วแต่นี้พอเวลาจังหวะมีปัญหานี่จะแบ่งทีมนะทีมโจทีม A อะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือบางทีอาจจะมีไบแอสหลายๆอย่างนะเช่นแบบโอ้ช่วงนี้แบบพอมาคุปุ๊บโอ้โหตายแล้วเงียบกันไปทั้งแผนกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะดูไม่ professional นะคะแล้วก็บางทีคนในที่ทำงานเป็นคนใกล้ตัวเนอะก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าให้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะนี้พอเวลามีปัญหาก็เลยเจ้าอยากจะแนะนำให้ลองถามเพื่อนที่อยู่นอกที่ทำงานด้วยบ้างนะคะก็คือเป็นคนที่ เห็นภาพโดยรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะให้แนวคิดกับคุณที่ดีมากกว่าเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะก็อาจจะได้เหตุผลมาด้วยนะคะก็คือข้อที่4เมื่อมีปัญหาลองปรึกษาเพื่อนนอกที่ทำงานด้วยนะคะต่อมาข้อ5ค่ะอันนี้น่าสนใจนะลองสนับสนุนให้เติบโตนะคะสนับสนุนกันและกันให้เติบโตนะคะคือจากเดิมเนี่ยมันจริงๆอันนี้มันเป็นความน่ารักของการมีความรักในที่ทำงานนะก็คือเราได้เห็นแฟนของเราเราได้เห็นคู่ชีวิตของเราเติบโตในทุกช่วงเวลานะคะบางคนอึดอัดบางคนบอกเลยเอ้ยอยู่บ้านก็ต้องเจอกันแล้วอยู่ที่ทำงานเจอกันอีกเหรอแต่กับบางคนกับรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยฉันได้เห็นเขาในความเจริญเติบโตทุกอย่างนะคะอ่ะวันนี้เธอเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมฉันจะสนับสนุนให้เธอเป็น CTO ขึ้นมาในสักวันหนึ่งวันนี้เธอเป็น AE เหรอฉันจะสนับสนุนให้เธอขึ้นมาเป็น MD ให้ได้ในวันหนึ่งคราวนี้เวลาที่เขาทำงานหนักหรือบางทีเวลาที่เขากำลังพยายามเทรนนิ่งอะไรบางอย่างนะคะคุณก็จะเข้าใจเพราะว่าคุณพยายามที่จะบิวให้เขาว่าเติบโตขึ้นไปด้วยนะคะคุณก็จะไม่งองแงว่าอ๋อยังเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยนะที่สัญญาไว้จะพาไปกาแฟฮอปปิ้งคอฟฟี่ฮอปปิ้งไม่ได้ไปเลยหรืออะไรเงี้ย อ้อเขาก็ยังอยู่ระหว่างของการเทิร์นเรื่องของ data science นะเพราะว่า data science เป็นเรื่องสำคัญนะจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะต้องทำอีกโปรเจกต์หนึ่งเออเฮ้ยอันนี้เขาต้องไปเทรนภาษาอังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีพรีเซนต์ลูกค้าที่ต่างประเทศเนาะดังนั้นก็ต้องให้เวลาเขาไปเทรนนิ่งตรงนั้นหน่อยคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วก็สนับสนุนกันให้เติบโตนะคะทบทวนกันอีกครั้งนะคะรักเกิดในที่ทำงานจัดการอย่างมืออาชีพอย่างไรมี5เรื่องที่ต้องจำนะคะ1ก็คือบอกหัวหน้างานให้รับทราบนะคะเคลียร์ไปเลยนะทำให้โปรเฟสชันนอลไปเลยถ้ามันจะต้องมีการปรับแผนกหรือว่าปรับเรื่องของการประเมินนะคะเรื่องของการเบิกจ่ายอะไรต่างๆทำให้เรียบร้อยนะคะทำให้เคลียร์ซึ่งกันและกัน2ถ้าเราเลิกกันจะเป็นอย่างไรนะคะลองวางแผนดูซิถ้าเกิดเรื่องแย่ที่สุดนะคะคุณก็จะได้เห็นทัศนคติของอีกฝ่ายด้วย3ไม่แสดงออกความรักทางภาษากายในที่ทำงานนะคะทำให้เพื่อนร่วมงานอึดอัดไม่โปรเฟสชันนอลด้วยนะข้อ4เมื่อมีปัญหาปรึกษาเพื่อนนอกที่ทำงานด้วยเพื่อนในที่ทำงานก็จะมีอารมณ์เยอะนะคะระวังว่าจะถูกแบ่งฝ่ายกันง่ายๆนะคะและเพื่อนนอกที่ทำงานก็จะมีเรื่องของเหตุผลมาซัพพอร์ตด้วยนะคะข้อที่5สนับสนุนกันให้เติบโตคุณจะได้เข้าใจว่าคู่ของคุณกำลังทำงานหนักเพื่ออะไรอยู่นะคะหรือว่าทำไมเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เป็นเพราะอะไรนั่นเองนะคะครบถ้วนนะคะ5ข้อสำหรับเอพิโซดที่110นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าจัดการเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆกับ The Organize โจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ